Євген Глібовицький у нашій студії. Він член наглядової ради Національної суспільної телерадіокомпанії. Добрий вечір, Євген.
Доброго вечора.
Багато є про що нам говорити, особливо в експертних і медійних колах. Я би сказала, що цілу добу, напевно, і вночі обговорюється ця ситуація, тому що вона несподівана. Вона була для вас несподівана так само?
Вона сподівано-несподівано. Тобто очікування того, що збираються хмари над Суспільним, були давно, але те, що воно станеться саме в такий спосіб, саме таким чином і з такими порушеннями процедури, було сюрпризом навіть для мене.
Я думаю, що нам треба трошечки, щоб ви окреслили свою участь, тому що я так розумію, що ви до цього критичного моменту просто через свої обставини не дочекалися і вже потім дізналися про те, що там відбувалося.
Ну, власне, я, як і багато інших членів наглядової ради, моїх колег, маю звичку дуже високо пріоритизувати свої обов'язки як член наглядової ради. Чому я про це говорю? Тому що через те, що члени наглядової ради не мають оплати праці, значна частина наглядової ради, членів наглядової ради через якийсь час втомлюються. І люди починають часом пропускати засідання і так далі. Я ходжу на всі засідання, в мене за минулий рік жодного пропуску. Цього разу в мене склалися обставини так, і оскільки я мусив родича забирати з лікарні після операції, я приблизно на першій половині засідання був, і десь посередині я мусив встати і вийти. І після того, як я вийшов, далі почалася дивина, тому що з голосу була внесена пропозиція змінити порядок денний і внести на порядок денний таку дрібну деталь, як відставка голови правління суспільного мовлення. Це, звичайно, не викликало бурхливого обговорення, тому що, на мою думку, це настільки велике і важливе питання, що таке питання однозначно треба вносити в порядок денний за звичайною процедурою.
І традиційно його
треба готувати. Його треба готувати. Учасники дискусії мають бути готові. Це питання аргументів. Тим не менше, тут був дуже емоційний розгляд. І, відповідно, навіть сталися дві інші речі. Спочатку наглядова рада вирішила зробити своє засідання закритим. Це є порушення статті 3 пункту 9 закону профільного про суспільне мовлення, яке говорить, що принципом відкритість і прозорість є принципами роботи суспільного мовлення. В той самий час так само прийняли рішення про те, щоб голосування зробити таємним. І тут так само дуже специфічна логіка, тому що з того, що я чув від колег, які, власне, пояснювали мені, чому вони таке питання поставили на порядок денний і як вони за нього голосували, один членів наглядової ради сказав, що оскільки обирали голову правління таємним голосуванням, то і знімати треба таємним голосуванням. Це приблизно як це та сама логіка, що людина як народилася, так повинна і померти, наприклад. Іншими словами, якщо ми підходимо з точки зору кращих практик врядування, якщо ми підходимо з точки зору хорошого корпоративного управління, то є величезна різниця між призначенням і звільненням. Тому що призначення, орієнтоване в майбутнє, дається аванс довіри. Звільнення є наслідком чогось, що вже сталося в минулому, воно мусить бути розглянуте. І якщо воно не є публічним, воно не зберігається в інституційній пам'яті організації, воно не зберігається в інституційній пам'яті суспільства. Врешті-решт, у нас сталася дивовижна ситуація. Попри те, що закон чітко визначає обставини, на підставі яких причини, чому можна, підстави, на яких можна звільняти голову управління, пройшло вже більше доби. І навіть в експертному середовищі ми не знаємо, а за що Аласанію звільняють. Відповідно, на мою думку, це є просто кричуще порушення закону. Я вже оголосив, що я буду через суд домагатися скасування в судовому порядку цієї частини рішень наглядової ради вчорашніх. І я сьогодні запропонував компромісний підхід. Я сказав, добре, подивимося на українську історію. Ми мали подібну ситуацію у 2004 році з президентськими виборами. Вчинимо так само. Ми скасовуємо умовно другий тур. Тобто ми скасовуємо рішення, яке прийнято було за поганою процедурою, і проводимо умовний третій тур. Тобто ми на наступному засіданні беремо і проводимо розгляд цього питання в підготовлений спосіб, І таким чином, щоб не було жодної процедурної проблеми з розглядом цього рішення і, звичайно ж, публічно.
Чи є порушенням подача з голосу в даному випадку? Тобто йдеться про процедуру саму, як
порушенням є порушенням значущим є відсутність мотиву до звільнення. Інші речі, ми можемо говорити про те, що вони є порушеннями принципу, ми можемо говорити про те, що вони є порушеннями якихось моральних принципів, але значущим юридичним, принаймні станом на цей момент, те, що я бачу, бо є мої колеги, які кажуть, що вони бачать ще якісь інші проблеми. Я ще не занурився в це настільки для того, щоб їх побачити. Основною причиною для того, щоб не було сваволі наглядової ради з будь-якої причини звільняти голову правління, законодавець чітко визначив причини, чому можна звільняти голову правління. І в даному випадку ми цього не отримали.
Чи є реакція ваших колег-членів наглядової ради, в тому числі тих 9 або хоча б кількох з них, на вашу пропозицію?
Я би сказав так, що є підтримка одного члена наглядової ради, того, який, власне, висловлював так само і публічно, це Олександр Павліченко. Він публічно висловлював так само свої застереження з цього приводу. Є дуже цікава дискусія чи перепалка з іншими членами наглядової ради, які ні проти. Іншими словами, я би сказав так, що в мене враження таке, що частина членів наглядової ради зараз вичікують і дивляться, що буде далі. Я допускаю, що подальший розвиток ситуації, ми зараз маємо ситуацію таку, що так стається, що більша кількість людей зголошується, що вона ніби підтримувала чинну команду керівництва суспільного мовлення, ніж кількість голосів, які були подані. І це практично означає, що або хтось говорить неправду, або фальсифіковані результати голосування. Тобто, і в цій ситуації, встановлення правди є дуже важливим, бо воно, власне, це є, власне, питання довіри. Тобто, це є питання того, чи ми можемо довіряти тому результату, який був. На мою думку...
І тій наглядовій раді.
Звичайно, звичайно, абсолютно. Це пряме питання до наглядової. На мою думку, або наглядова рада це робить так, як слід, або ця наглядова рада повинна в повному складі піти в відставку.
Є ще одне важливе запитання, яке не зовсім прямо, але частково пролунало так само в дописі на Фейсбуці Олександра Павліченка, якого ви згадали, одного членів наглядової ради, і так само Тетяна Лєбєдєва, голова наглядової ради, теж у своїх поясненнях на Фейсбуці говорила про щось про закритий аудит чи то звіт щодо фонду, де акумульовано грантові кошти. Що вам відомо стосовно цієї ситуації?
Мені в даному випадку мені не відомо практично нічого, тому що це є та частина, яка була заслухана після того, як я залишив засідання наглядової ради. І я так розумію, що значною мірою, тому що я чув дуже різні відгуки про цю частину. Тобто я чув як відгуки про те, що все жахливо, так і відгуки про те, що нічого страшного немає. Я розумію, що то, що сталося, це великий набір професійно складної інформації або інтерпретованої інформації, потрапив на розгляд людей, які сприймали цю інформацію, скажімо так, в побутовий спосіб. І, відповідно, я дивлюся з того, які термінологічні помилки, наприклад, припускаються частина моїх колег, коли вони говорять про те, чи інше економічне, чи бізнесове, чи управлінське явище. Я дивлюся про те, яким чином, яке розуміння є глибини цих процесів. І практично ми говоримо про те, що це є одне з питань, яке треба би було розглядати. Але, слухайте, знову ж таки, ще раз говоримо. Ми говоримо про громадську організацію, яка не є частиною суспільного мовлення. Тобто, в даному випадку ми не можемо покласти на керівника суспільного мовлення відповідальність за діяльність організації, яка складається, це сторонньої організації, так? Або принаймні має бути доведений чітко доведений зв'язок.
Тому що, от, наприклад, сам Зураб Аласанія в інтерв'ю Катерині Коберник, виданню The Bubble, сьогодні сказав, що фонд працює окремо, я там не є директором і ніколи не був, і аудиту як такого не було. Ну, це цитата з того, що, власне, сказав.
Мені дуже важко коментувати цей
момент. Так, це я для інформації нашим слухачам.
Я допускаю, що є так само купа інших речей. Угу. Я допускаю, що є політичні речі. Ну, наприклад, одна з речей, про яку ми недостатньо говоримо, на мою думку, це є активність народного депутата Євгена Деркача і телекомпанії «Ера». Які сидять
Андрія Деркача
і телекомпанії «Ера», які мають ефір вранці і ввечері на каналі, яким, на якому є так само перший національний, UA перший, і відповідно те, що відбувається вже впродовж останнього року, практично з усіх сил, користуючись кожною процедурною можливістю, ERA намагається залишитися там. Це є питання впливу перед виборами, це є питання там доступу кандидатів до ефіру і так далі, і так далі. Ми бачили кілька дуже ефектних жестів, там були появи різних політичних фігур в дуже несподіваний спосіб. Практично це є одна частина мотиву.
А чи може цей політик, з вашої точки зору, мати вплив на когось, наприклад, із членів Нагородової
Ради? Очевидно, що має вплив через механізм політичного представництва Верховної Ради. Тобто, умовно кажучи, є прямий представник в Наглядовій Раді. Це ті, про кого ми знаємо. Так. Крім того, очевидно, що було не один раз поступали сигнали про незадоволення розслідувальною журналістикою в ефірі і програмами, які розслідують, зокрема, президента України.
Йдеться про схеми?
Я можу сказати, що для справедливості мушу сказати, що були проблеми так само у Наглядової Ради з тим, яка є якість контенту. Але було так само незадоволення якістю контенту, озвучене, наприклад, президентом, який мав на зустрічі з лідерами громадських організацій свого часу, це влітку було там цілий пасаж про те, що от суспільне потребує вдосконалити свою редакційну...
Президентом України.
Там ми говоримо про президента України. Тобто президент України говорить про редакційну політику суспільного. Я би сказав, що немає особливої любові так само в інших політичних сил. Може, трошки кращу ситуацію має Самопоміч, ніж інші, але тим не менше, переважна більшість інших політичних сил так само дуже холодно ставляться до суспільного, бо вони розуміють, що це питання часу, коли ситуативно так станеться, що їм може дістатися. Зураб Аласанія на початку намагався дмухати на холодне як керівник суспільного, і одна з речей, яка сталася і на суспільному радіо, і на суспільному телебаченні, це деполітизація контенту. Це, з одного боку, дозволило наблизитися до хороших стандартів, з іншого боку, наразилося на критику з боку Наглядової Ради з тої причини, що ми не можемо повністю деполітизувати контент. Політика є значною і важливою частиною інформаційного поля. Для громадян це важливо, вони приймають не тільки споживчі рішення, вони так само приймають громадянські рішення, і, відповідно, більша кількість політичної інформації повинна бути в ефірі. І от, власне, одна з змістовних проблем, які були між Наглядовою Радою і Зурабом Аласанією і командою суспільно-політичного мовлення, наприклад, стосувалося того, що бракує більшої кількості якіснішої інформації. Влітку була проблема з хресною ходою, яку Суспільне не показало,
не транслювало.
Я на той момент пам'ятаю, що я як член Наглядової Ради вважав, що це помилково, що Суспільне мало би такого масштабу події показувати, незалежно від того, звідки вони виходять, яким чином. Тобто, іншими словами, якщо інша конфесія робить щось так само, де виходить 65 тисяч людей, ми так само це повинні показувати.
Зрештою, святкування реформації, наприклад, може бути такий приклад.
Абсолютно. Тим не менше, я пам'ятаю, що я тоді стримався для того, щоб не доносити цю позицію. Інші члени Наглядової Ради вважали, що важливо, що вони свою позицію донесуть. Тобто, я би сказав так, що відносини Наглядової Ради і правління – це відносини дуже інтенсивні, це відносини, в якій велика кількість всілякої інформації, це відносини, в яких практично постійно вариться і формується новий еквілібріум, новий набір правил, за яким власне має
Але
відбуватися.
Але, з іншого боку, пане Євгене, це прецедент якоюсь мірою, тому що це вже ситуація не з призначеннями і звільненнями там умовно згори, так, а це вже робота органу, який був спеціально створений для того, аби стежити за роботою Суспільного. І питання тут, вочевидь, у тому, як і з Верховною Радою, там, на яку ми нарікаємо, так, і саму ж обравши. Тобто, питання саме тоді до формування Наглядової Ради.
Наглядова Рада формується наступним чином. Всі фракції мають по одному представнику, якого вони делегують на початку, і потім не можуть змінити. Тобто, якщо потім щось з цим представником стається, наприклад...
Ну, таке було з паном Козаком, так?
Так, наприклад, там пан Козак був делегований від радикальної партії Ляшка, А зараз, я так розумію, що вже там симпатії у нього з паном Ляшком чи якихось зобов'язань немає, тобто і він практично перетворився на значить, представника без зв'язку з тою фракцією, яка його...
На людину, яка подала з голосу зміни до порядку годинного.
Ну, він займає таку достатньо, на мою думку, антиреформаторську позицію, тобто послідовно її займає. А якщо ми говоримо про решту членів наглядової ради, то вони делегуються від громадського сектору, від громадських організацій, і закон визначає, що представників громадськості є на один більше, ніж представників політичних сил. Я би сказав так, що політичні сили через громадськість завели кількох своїх представників так само, але точно так само і громадськість завела через політичні сили там пару своїх представників. Тобто ми маємо певний паритет в цій ситуації, і я би сказав, що ситуація близька до рівноваги була практично весь час, аж до цієї ситуації, яка сталася цього разу, от вчора.
А політичність новин, я ще хочу повернутися до цього питання, тому що вчора в нашому ефірі Олексій Панич, один з тих, до речі, хто не приховує свого конфлікту з Урабом Алассанією, який чесно зізнався, що він голосував за його відставку. І він в нашому ефірі сказав про те, що оця аполітичність, з його точки зору, це відхід від місії суспільного мовлення.
Я можу сказати, що я погоджуюся з цим його твердженням, але погоджуюся наступним чином. Я не сприймаю ситуацію, яку він критикує, як статичну. Іншими словами, суспільне сьогодні, суспільне 2 місяці тому, суспільне 6 місяців тому, суспільне рік тому і суспільне через півроку – це дуже різні суспільні. Тобто ми не маємо ситуації, яка там замерла, і ми, відповідно, можемо її обговорювати довго і безкінечно. Більшість критики, яку я зараз за цю останню добу довідався, стосується епізодів, які відбулися, там, скажімо, десь ближче до середини 18-го року. Точно так само критика стосовно деполітизації – це і критика поточних моментів, які змінюються. Тобто, іншими словами, немає ситуації, при якій правління є абсолютно глухе до побажань чи критики, висловленої наглядовій раді. Я би сказав, що є рівною мірою проблема з артикуляцією з боку наглядової ради, наскільки наглядова рада артикульовано і чітко пояснює, що вона хоче зробити. Дивіться, давайте ще одну річ скажу важливо. Ми всі є членами наглядової ради в першому поколінні. Точно так само і всі члени правління є членами правління в першому поколінні. Тобто тут буде невідворотно велика кількість помилок. Вацлав Гавел дуже добре на ту тему сказав, краще 5 років помилок, ніж 50 років саботажу. В тому сенсі мені здається, що краще мати той процес, який ми маємо зараз, з усіма його помилками, там, і так далі, навіть процедурними порушеннями, які, я сподіваюся, через суди можна буде вирішувати. Але це краще, ніж мати представників старої системи, які би пропонували глянцевий фасад, за яким нічого не можна побачити.
Тобто, знову ж таки, йдеться про створення і про роботу процедур, так? Про що ми останнім часом дуже багато говоримо, не прийняття рішень в одному кабінеті, а про те, що якась процедурність. І, тобто, ви,
і прозорість.
І прозорість. І ви толеруєте навіть це попри те, що, на вашу думку, є певною мірою порушення вчорашнього рішення.
Дивіться, я готовий толерувати до певної межі, я готовий боротися, я буду боротися. Але я вам скажу, що сьогодні я отримав такий неформальний сигнал з боку одної з публічних акціонерних товариств, бо є, наприклад, «Укрпошта», є, наприклад, «Нафтогаз України», та є, наприклад, «Укрзалізниця». Це все публічні акціонерні товариства, де теж є наглядові ради. І вони зараз дуже уважно стежать за тим, що відбувається з суспільним, тому що суспільне певною мірою криголам іде і несе оці всі кризи першими. А в інших публічних акціонерних товариствах ці речі ще не траплялися.
Цей прецедент цікавий як кейс.
Їм цей прецедент цікавий як кейс, їм цікаво, яким чином він буде вирішений, їм цікаво, які він буде мати наслідки. Тобто, іншими словами, розумієте, ми не то, що пишемо підручник з історії, ми вчимося виводити перші літери.
Але насправді це важливий репутаційний момент в тому числі, і я тут от в цьому місці хочу вас ось що запитати. Цікаво, до речі, якщо подивитися на соцмережі, ну, принаймні, наше референтне коло, люди, які заангажовані без сумніву і в експертну, і в медійну сферу, велика підтримка громадянського суспільства, реформ суспільного і самого Зураба Алассані, але є багато, от якщо читати коментарі, то таке, а що він зробив, так? От це питання, а що він зробив, воно звучить трохи наївно, примітивно, як завгодно, але я його вам поставлю. А що він зробив?
Я думаю, що він змінив ДНК. Тобто, я думаю, що це та зміна, яка може бути не дуже помітною, але природа і дух в цих приміщеннях, які ми ж говоримо не про один канал, ми говоримо про 30 каналів, де
і телебачення, речі,
і так. Радіо, і регіональні мовники. Тобто ми говоримо про величезну кількість каналів, це величезна машина. Я думаю, що ця зміна сталася. І я думаю, що навіть якщо зараз реформа зашпортається, то будь-кому, хто прийде, доведеться мати справу вже зовсім-зовсім з іншою ситуацією. Я сподіваюся, що реформа не зашпортається. Я дуже сподіваюся, що частина членів наглядової ради одумається, частина членів наглядової ради вибере власне законну процедуру. І я сподіваюся, що ця команда ще якийсь час попрацює. Принаймні, мені би дуже не хотілося проводити конкурс під час політичної передвиборчої кампанії. Ми зараз вийдемо з президентських виборів, ми зразу підемо в парламентські вибори, а після того ми зразу підемо в умовах децентралізації в місцеві вибори, які на цей раз будуть, скорше за все, не менш важливі, ніж вибори до парламенту.
Тобто ви не зовсім переконані, от ви з одного боку кажете, що зміни є дуже великі на рівні ДНК, так, але з іншого боку виходить, що ви не переконані, що ці зміни
є незворотніми
через зміну певних ключових посад.
Я вважаю, людський фактор
все ж таки ще вирішує дуже багато.
Я вважаю, що цю реформу можна вбити. Я думаю, що є кілька способів, яким чином її вбивають, причому вбивають свідомо. Наприклад, недофінансуванням. Тобто кожного року Суспільне недоотримує з грубше 1 мільярд гривень. Знову ж таки, це ставить Суспільне в режим виживання. Ми не бачимо в результаті якісного продукту, ми не бачимо тих програм, які ми мали би бачити. Мені би страшенно хотілося бачити серіали, мені би страшенно хотілося бачити дитячі і освітні програми, мені би страшенно хотілося бачити мультфільми, мені би страшенно хотілося бачити хороше документальне кіно і хороші розмовні програми. Цього всього немає, тому що на це елементарно немає грошей. Друга річ полягає в тому, що можна просто припинити цю реформу адміністративним чином. Чи воно повернеться в стан державного телебачення? Ні. Але воно може повернутися в якийсь інший гібридний стан. І, власне, мені здається, що ми пройшли найскладнішу частину, ми пройшли трансформацію з державного в суспільне. На мою думку, можна було набагато легше створити Суспільне з нуля, але законодавець прийняв таке рішення, окей, ми пішли цим шляхом, витратили купу енергії. Глупо зараз не закінчити цю реформу.
А чому її варто припиняти?
Ну, її варто припиняти, тому що вона наступає на інтереси тих, хто сподівається на монополію влади. Вона практично, що робить ця реформа? Це є ключова реформа підзвітності політичних еліт.
Пане Іване, ви залишаєтеся у наглядовій раді, наприклад, із колегами, і в такий же спосіб контролюєте всіх наступних керівників і загалом процеси, які тут відбуваються. Ваші ж повноваження не зменшуються, як наглядової ради?
Не зовсім. Я би сказав, що, по-перше, дивіться, де тут є диспаритет. Якщо наглядова рада і правління не синхронні в своєму розумінні там того, куди має йти реформа, то виникає наступний диспаритет. Правління є професійним, тобто працює 40 плюс годин на тиждень. А наглядова рада є волонтерською, так визначив закон. Так? В певний момент наглядової ради закінчуються ресурси, які наглядова рада може просто затрачати на розуміння ситуації. Друге питання. І в той момент починається недовіра, в той момент починається розрив. Тобто ситуація, при якій наглядова рада не є конструктивною відносно правління, а правління не є конструктивною відносно наглядової ради, є потенційно вбивчою для суспільного мовлення. Друге питання. Це питання політичних залежностей. Ми не знаємо, наскільки політичні залежності легко можуть відновитися і яким чином з ними боротися. Не тому, що ми глупі, не тому, що ми щось не розуміємо, з дуже простої причини. Ми в цих умовах ще в цій ситуації не були. Ми не бачили, як це може статися. Тобто це абсолютно новий досвід. І, відповідно, я працював, наприклад, на державному телебаченні, і я дуже добре пам'ятаю, як здійснювався президентський контроль за контентом. Так? Я розумію, що таке неможливе, але це не означає, що неможливе інакше. І, відповідно, в кінцевому підсумку я ставлю інакше питання. Чи у нас є одночасно професійні і реформаторські команди, які можуть зайти, наприклад, на місце команди Аласані? На мою думку, нема. Є або професійні, або реформаторські. І ті проблеми, які ми маємо з командою Аласані, ми будемо мати з будь-якою іншою командою, яка прийде, скажімо, не з олігархічного або не з там середовища приватних медіа. Тобто з досвідом, який я вважаю токсичним. А якщо ми маємо справу з таким вибором, ну то краще, хай ця команда доробить те, що вона робить, тому що у неї посередні трансформації. Відповідно, ми дамо їм закінчити цю трансформацію. Я так само маю дуже багато критичних моментів відносно Аласані і відносно того, що робить правління. Але мені здається, що відносно загального напрямку реформ, якщо зараз ця команда піде в відставку, наступна команда скорше за все буде політично пов'язана.
Євген Глібовицький в нашій студії, він член наглядової ради НСТУ, і ми обговорюємо важливу тему для українського медіапростору, яка з вчорашнього дня вже стала відомою. І сьогодні з'являються потрошку якісь подробиці, але як вже було зазначено, і наші слухачі, очевидь, в новинах чули, що за 5 днів буде оприлюднено протокол. Ви його теж не можете побачити.
Ні, його ніхто не може побачити. Я можу пояснити, звідки беруться ці 5 днів. Тобто, значить, це елементарно технічна річ. Дивіться, наглядова рада не має можливості, наприклад, стенографувати свої засідання.
Тобто такого секретаріату, людей, які сидять,
людей,
і це роблять,
які там би сиділи, там, і так далі, немає. Тобто, умовно кажучи, засідання просто елементарно треба розшифрувати в
воно
текст.
Воно пишеться на диктофоні,
воно пишеться
потім
на
треба
аудіо,
зробити.
Та, його треба розшифрувати в текст. Далі, всі цитати, посилання і так далі треба звірити з учасниками, чи хтось має якісь застереження відносно точності цитування і так далі. Тому що не завжди запис точний, тому що не завжди чути, не завжди... Тобто, знову ж таки, є ще ці моменти. Далі, є моменти, при яких учасники... Тобто всі учасники засідань мають право на окрему думку. І якщо ви подивитеся, наприклад, на протоколи, всі протоколи висять на сайті.
Це колегіальний орган, такий традиційний колегіальний
орган. Але, кожен член наглядової ради, незалежно від голосування, з якогось питання може мати окрему думку. І може мати бажання висловити цю окрему думку. І тоді в певний момент, от практично ми завжди маємо це, секретар наглядової ради в момент, коли вже закінчена розшифровка, надсилає всім запит, чи в когось є якась окрема думка, тому що вона повинна додатися до цього протоколу. Тобто, я би сказав так, що ці 5 днів – це є максимальний час, який для складного засідання, отакого, як сталося, власне, потрібно на розшифровку, на це все опрацювання. Тобто, тут немає проблем. Проблема в даному випадку в мене є в іншому. Я хочу побачити... А що буде в мотиваційній частині звільнення Аласанії? Тому що я, проговоривши з членами наглядової ради, які були там в той момент, розумію, що практично не було цієї мотиваційної частини.
Тобто ви цього
частини.
Не почули?
Я не міг це почути, тому що...
Я маю на увазі в розмові постфактум.
Тобто постфактум я цього не почув. Якщо я зараз ставлю різним людям питання, так, а за що звільнили Аласанію? То я отримую або різні версії, або взагалі не отримую відповідь.
Чи може тут бути побоювання, що за протягом цих 5 днів люди там змінять думку, скажуть, що вони цього не казали? Умовно кажучи, це може тягнути ледь не на фальсифікацію цих
звичайно, протоколів. Що є такі побоювання, але вони дуже складно реалізувати з тої причини, що є багато свідків. Тобто вам потрібно, щоб тоді була велика змова. Угу. А в даному випадку ситуація не є однорідною. Ну, є той самий Павліченко, є, наприклад, та сама Остапа, які категорично заявили свою позицію. Тобто, є інші члени наглядової ради, які, скорше за все, голосували за відставку Аласанії, але тим не менше мають свої якісь там принципові позиції, і на них можна покладатися. Тобто, я там можу не поділяти поглядів, наприклад, пана Панича, але він переважно фактажно точний. Тобто, і відповідно, тут питання є в тому, що фальсифікувати таку річ буде дуже складно, тому що миттєво буде або скандал, або, значить...
Ну, скандал уже є.
От, власне,
скандал є зараз в якості підозри. Понеділок чи вівторок ми побачимо, чи є підстава для, власне...
Ну, і скандал є в якості непрозорості і відсутності пояснень. Ну, тобто скандал, резонанс насправді є. Я думаю, чи за вашим відчуттям це було очікувано? Чи було це очікувано для членів наглядової
ради? Дивіться, знову ж таки, це складне питання. Наприклад, якщо ми говоримо про критику Зураба Аласанії з боку ініціатора, це В'ячеслав Козак, то він постійно критикує Аласанію. Тобто, скільки я пам'ятаю, з ним знайомий, він критикує Аласанію. Тобто, і це постійно, це про Карфаген просто ми...
Ну, дивіться, готові бюлетені. Тобто, це ж підготовка?
Власне, більше того. І скринька, і так далі. Так. Ми говоримо, що в даному випадку це вже підготовка. Втаємниченістю ця закриття воно явно порушує і принципи, я ще раз кажу, визначені законом принципи, і сам дух роботи наглядової ради. Наглядова рада завжди була прозора. Тобто я не можу згадати в практиці, коли ми закривалися. Я не можу згадати іншого випадку, коли наглядова рада закривала, робила закрите засідання.
Ну, ця інтрига не додає конструктиву.
Абсолютно не додає конструктиву. І, власне, але дивіться, напруга вже існує тривалий час. Тому що, наприклад, на минулому засіданні, яке було в грудні, була ситуація, коли прийшли журналісти-розслідувачі і сказали, ай-яй, ви нас закриваєте, зараз наглядова рада вижене, значить, ці програми з ефіру. Навіть не було наміру такого. Тобто я не чув ні кулуарно, ні не кулуарно, щоб хтось мав такий намір. Хоча б з тої простої причини, що просто поява, закриття цих програм означало б появу просто дірки в ефірі, тому що немає інших програм, які можуть замінити це. Чи в цьому жанрі, чи в іншому жанрі це би помітили глядачі, це би помітили партнери, це би помітили донори і так далі, і так далі. Тобто це би було явним відходом від принципів суспільного. Ця тема спричинила серйозні обговорення і бурхливі обговорення на минулій наглядовій раді. Це все було публічно.
Добре. Тобто ваші дії надалі, ви намагатиметеся скасувати це рішення, так?
Я намагатимусь добитись процедурної коректності. Якщо є...
Для
якщо
початку
є,
від наглядової ради.
Від наглядової ради. Якщо, дивіться, якщо є воля більшості на те, щоб звільнити Зураба Аласанію, значить він буде звільнений, все. Якщо немає волі більшості, а є шахрайські чи якісь інші спроби його звільнити, не маючи цієї волі, ну то в такому випадку цього
ми можемо довідатись шляхом відкритого голосування. Тобто скасовується рішення попереднє і...
Моя пропозиція наступна. Скасувати попереднє рішення для того, щоб просто ми добилися юридичної чистоти. Ми скасовуємо попереднє рішення. Інакше я це буду робити через суд, наприклад. Наступне, що ми робимо, ми ставимо питання в порядок денний, ми його проговорюємо публічно. І після того ми ставимо питання на голосування, якщо після обговорення буде бажання ставити його на голосування, ми ставимо це питання на голосування. Чи розривати контракт, чи зберігати контракт. І відповідно, тому що я допускаю, що, наприклад, обговорення може призвести до того, що не буде підстав. І все, відповідно, питання вирішиться само собою. Хоча це мало ймовірно. І тоді ми досягаємо ситуації, коли все чітко, прозоро і зрозуміло. Якщо є за що звільняти, і є більшість, яка готова звільняти, значить звільнення. Значить звільнення. Все. Ну, дура лекс ед лекс. Закон суворий, але закон.
Я хочу сказати, думаю, що нашим слухачам це буде важливо почути, зокрема, оскільки ми на українському радіо, вони нас зараз чують, що є вже заява команди українського радіо щодо рішення наглядової ради. Ну, очевидно, що команда є дуже великою, тут така значна частина підписантів підписалась. Я думаю, що ця заява відкрита, хто захоче, зможе ще додавати свої підписи, але вони висловлюють підтримку, зокрема, Зурабу Аласані, реформам. Не знаю, скільки прізвищ, скільки реформам, судячи з заяви, дуже важлива ремарка. І важлива ремарка про те, що пишуть колеги, що ми не будемо підігравати політикам і чиновникам, для яких ми є незручними, ми не будемо мовчати. І так само вони посилаються на те, що рішення було непрозоре, незрозуміле і так далі. І, власне, просять пояснити ситуацію щодо відсторонення від посади голови правління. Якщо ви говорили про дух, мені здається, що, наприклад, коли співробітники не мовчки вичікують, поки їм призначать нового керівника, це теж якась ознака зміни духу і відчуття самих себе.
Звичайно, хоча мені дуже шкода, коли журналісти мусять займати позицію, бо, власне, суть журналістської професії так, полягає в тому, щоб не займати
позицію. Щоб бути
позицію,
нейтральним. І... Не завжди, зрештою. Якщо ми говоримо про важливі людські права, то, напевно, так.
Тим не менше. Тобто, я бачу це як свою професійну поразку. Наглядовій раді, що в тому числі сукупний результат моїх дій призвів до того, що ми маємо таку ситуацію. Я думаю, що це дуже серйозне питання стосовно того, наскільки професійною є наглядова рада. Наскільки хороша якість суджень, наскільки хороше розуміння причинно-наслідкових зв'язків, наскільки члени наглядової ради можуть абстрагуватися від своїх емоцій, від своїх упереджень. Я можу сказати, що... мене часом дискусії на наглядовій раді дуже засмучують. Власне, засмучують дискурсом, засмучують поганою якістю дискусій. Я би сказав так, що ми не до кінця розуміємо, який це рівень відповідальності, бо наглядова рада не має права операційного втручання. Єдиний спосіб, як наглядова рада може впливати, це через створення навіть не правил, принципів. І от той факт, що немає прямої влади, є дуже новим досвідом для багатьох членів наглядової ради. І я, дивлячись на цей закон, так як він формулює критерії, за яким відбираються члени наглядової ради, дивлячись на цей волонтерський статус, який має член наглядової ради, дивлячись на те, як активізувалися політичні групи, які понастворювали купу громадських організацій для того, щоб вони брали
участь,
могли мати вплив в наступних складах, я дуже хвилююся з приводу того, який у нас буде другий склад наглядової ради, а він або скорше, або пізніше, там через 2 роки він же точно буде. І я дуже хвилююся, кого він в результаті буде вибирати в правління суспільного мовлення.
Оцей момент і в продовження оцього, що ви сказали, я розумію, що і тут, напевно, варто би змінювати. Ну, але це законодавчий рівень, очевидно, якщо ми говоримо про наглядову
раду. Це законодавчий рівень. От так. Ми зараз вчимося, наприклад, одна з речей, я зараз багато з юристами спілкувався, і мені вчора просто юристи закидали купою ідей. Вони кажуть, ну, знаєш, було б непогано внести закон, що, наприклад, якщо наглядова рада голосує за дострокове звільнення, то вона теж йде в відставку. Бо це її відповідальність. Цікава норма, та цікава ідея.
Але цікавий підхід.
Інший юрист пише, що було би непогано синхронізувати терміни політичних виборів і виборів суспільного. І таким чином зробити так, щоб не могли накластися вибори керівника суспільного на вибори. Але відповідь я пишу, ну, але це вже політизує самою постановкою питання, бо це вже прив'язує суспільне до виборів. І розумієте, оце є частина дискусій, які мали бути перед тим, як був написаний законопроект. Так, законопроект, нагадаю, був написаний в терміновому порядку і прийнятий в квітні 2014 року, зразу після Майдану. І дивлячись на те, якої якості законопроекти тоді Верховна Рада перетворювала в закони, я здивований, що немає більшої кількості помилок в цьому законі.
Мене ще запитання. Ви говорите зараз про те, як можна було б унезалежнити наглядову раду з одного боку, а сам підхід від формування керівництва НСТУ, правління, можна було б ще у якийсь спосіб змінити чи унезалежнити?
Я припускаю, що керівництво НСТУ є достатньо незалежним від наглядової ради. По великому рахунку, наглядова рада має дуже небагато прямих важелів впливу. Це, звичайно, призначення, звільнення. Це визначення основних напрямків. Закон визначає, що кожного року наглядова рада визначає основні напрямки для правління, і правління за цими основними напрямками має продемонструвати в кінці року результат. Тут, до речі, є так само дискусія в наглядовій раді, наскільки ці основні напрямки виконуються, і ведмежа послуга, яку в даному випадку зробив парламент, полягає в тому, що правління може уникати відповідальності, маючи залізний аргумент про те, що через те, що ми не були дофінансовані, ми не могли це виконати, і це не є нашою відповідальністю. І тут я мушу сказати, що правління в переважній більшості випадків буде мати рацію.
Тут, вже завершуючи майже розмову, є ще питання, власне, конструктиву з цієї всієї ситуації. Ви вже згадали «Укрзалізницю» і «Укрпошту». І чи бачите ви самі певний конструктив загалом того, що така дискусія, принаймні в медіапросторі, якщо не в суспільстві загалом, вона з'явилася? Тобто не, як раніше ми чули, уряд чи президент, чи там Верховна Рада призначили, звільнили, і по суті про це можна було там написати у Фейсбуці допис, і на цьому все завершувалося. Тобто це чи не вперше от такого масштабу дискусія, коли наглядова рада, як теж новий орган, так, піонери в цьому плані, перше покоління, як ви сказали, приймає якісь рішення, хай там уже далі чи суд доведе, чи в якийсь інший спосіб ми побачимо, наскільки ці рішення є правильними чи неправильними. Але чи є конструктив так само загалом, що з'явилася така ситуація?
Я вам скажу, що я з більшим задоволенням про цей конструктив би говорив на пенсії з склянкою віскі в руках, знаючи, що все закінчилось добре. Тому що зараз проблема полягає в тому, що коли ми маємо виклик, ми не знаємо, чим він закінчиться. Він закінчиться, там, умовно кажучи, там, простим синяком, чи він закінчиться якоюсь ампутацією. І немає досвіду, немає розуміння, які можуть бути наслідки. І я скажу, що ми йдемо по тонкому льоду і йдемо в невідоме. Тобто, і це, я думаю, буде справедливо говорити і про наглядову раду, і про політичний, про політичні еліти, і в тому числі про правління суспільного.
Якщо говорити про конкретні терміни, чи можете ви означити, коли тривають, от, наприклад, там якісь домовленості, перемовини всередині самої наглядової ради, і коли вже та точка, що треба в суд, бо не домовились?
Ну, точка, я думаю, що це паралельні процеси. Угу. Тобто, тому що позовну заяву завжди можна забрати, якщо
домовились.
Якщо домовилися, так. Але я думаю, що подача в суд буде зразу після появи протоколу, тому що з'явиться підстава, на підставі чого можна буде подавати в суд. А тому я думаю, що юристам і суддям додасться роботи в будь-якому випадку. А якщо буде конструктивне рішення, то я сподіваюся, що воно буде впродовж десь 2 тижнів. Інакше ми ризикуємо почати зараз процес нового конкурсу, який закінчиться зразу після президентських виборів. І це в часовому плані це дуже погано.
Євген Лібовицький, член наглядової ради НСТУ, був у нашій студії. Дякуємо.